Gerbėjus Jėzui Kristui, bičiuliai, besiklausantys Marijos radijo laidos UCAT katekizmo komentaras. Vilniaus studijoje esame dviese, aš kunigas Mykolas Sotničenka ir monsinjoras Žydrūnas Vabolas. Gerbėjus Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Kalbam temomis apie darbą, darbuotojų ir darbdavių santykius, bei kita tema apie globalizaciją. Taigi esame septintajame Dievo įsakyme, kuris sako nevok, ir šiandien šio įsakymo aspektas, pirmoji įsakymo aspekto dalis, yra apie darbo pirmenybę prieš kapitalą. Toks labai keblus galbūt tas sakinys, kurį prašysiu paaiškinti kunigo Žydrūno. Prieš tai noriu perskaityti 445 UCAT katekizmo paragrafą. Kas skelbia darbo pirmenybės prieš kapitalą dėsnis? Bažnyčia visada laikėsi darbo pirmenybės prieš kapitalą dėsnio. Žmogus kapitalą ar pinigus turi kaip daiktą, o darbo negalima atskirti nuo jį atliekančio žmogaus. Todėl elementariems darbuotojų poreikiams visada yra teikiama pirmenybė prieš kapitalo interesus. Šis dėsnis darbo pirmenybė prieš kapitalą. Kunigė Žydrūnai, regis, dėsnis turi savo konkretų autorių. Kas įvardino, kas sukūrė, kas yra šio dėsnio, šio sakinio sumanytojas?
Na, jeigu pradėtume nuo Adomo ir Ievos, tai turbūt Dievas. O šiaip bažnyčios socialiniam mokyme įvairūs popiežiai iš tiesų apie šitą pirmenybę kalbėjo, gal tiesiogiai neišreikšdami jos. Šventasis Jonas Paulius II jį taip aiškiai įvardino, kaip čia buvo pacituota. Ir šiuo principu bažnyčia tiesiog pasako tokį, gal sudėtingai žodžiais, bet paprastą dalyką, kad žmogus visada svarbiau už daiktus. Kadangi tais dviem terminais reiškiamas žmogus ir daiktai. Darbas tai yra žmogus, žmogaus veikla, ir žmogus neišvengiamai su savo darbu susijęs. Darbas jam yra svarbus, nes jis ne tik tai darbų pinigus uždirba, ne tik tai aprūpina save patį ir savo šeimą, ar sukuria kažkokį tai produktą, bet jis ir save kuria. Darbas būtinas turbūt kiekvieno iš mūsų savirealizacijai ir vertės pajautimui. Ir įsivaizduokime, jeigu neturėtume darbo, gal čia komentuojam jaunimo katekizmą, tai tas gal ne visada jaunimui aktualu, bet, pavyzdžiui, seniem žmonėm kartais būna labai sunku išeiti į pensiją, kadangi jaučiasi nebereikalingi. Mat, kam aš bereikalingas?
Aš manau, kad jaunas žmogus, ypač turbūt studentiško amžiaus jaunas žmogus, tai studento darbas yra studijuoti. Ir žinau, iš savo asmeninės patirties yra labai sunku nustoti studijuoti arba nustoti turbūt studentauti, nustoti dirbti tokį darbą.
Kiekvieno žinoma patirtis sava, ir studijų laikai yra iš tiesų gražūs laikai. Bet grįžtant prie temus, tai darbų žmogus save kuria, ir todėl darbas visada yra vertingesnis už tai, kas tuo darbu pagaminama, arba už paslaugą, kuri darbų yra sukuriama. Ir todėl bažnyčia visą laiką priminė ir sakė, kad darbas turi pirmenybę prieš kapitalą. Žinoma, jinai tą sakė atsižvelgdama į konkrečias situacijas, nes čia turbūt anksčiau kalbėjot per šitas laidas, kad apskritai socialinis bažnyčios mokymas atsirado nuo darbo temos. Galima sakyti, nuo tam tikro darbo ir kapitalo konflikto, kai 19 amžiuje vykstant industriniai revoliucijai iš tiesų kapitalui buvo teikiama pirmenybė. Ne? Buvo visais būdais bandoma didinti pinigų, daiktų, turtų kiekį, paminant netgi elementariausias žmonių teisės, apie kurias mes šiandien net nediskutuojam, tai mums savaime yra aišku, kaip teisė į poilsį, teisė į gydymą, teisė į laiką šeimai, Dievui. Tai tų teisių tada nebuvo, ir tai buvo tam tikras šito principo pažeidimas. Reiškia, kapitalas, daiktai turėjo svarbesnę vietą ir buvo svarbesni negu žmonės. Todėl bažnyčia jau nuo tada šitą principą pabrėžė ir vėliau jį labai aiškiai įvardino.
Ir jūsų minėtas šventasis Jonas Paulius II įvardindamas šį principą ir rašydamas savo pirmąją socialinę encikliką, jis kaip tik ir, kas yra labai įdomu, pasiremė būtent pradžios knygos pirmoji skyriumi, kur yra sakoma, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir žmogus yra tas, kuriam Dievas dovanojo darbą ne kaip kokį nors prakeikimą, ne kaip vergovę, ne kaip naštą, bet kaip palaiminimą. Dievas palaimina žmogų darbu. Tai turbūt vėlgi toks irgi naujas 2000 metų, o dar daugiau negu 2000 metų senumo tas aspektas, ne, bet kurį Jonas Paulius II dar aiškiau mums suformuluoja ir pasako, kad žmogus yra į Dievą panašus ir darbas yra jam palaima.
Taip, ir ta Dievo sukurta harmonija, ne, ta palaima, pats žmogus iš tiesų sutrikdė pasirinkdamas nuodėmę ir kai darbo pasaulyje negerbiamas šitas kapitalo ir darbo santykio principas, darbo pirmenybės prieš kapitalą principas, tai nereikia tik įsivaizduoti, kad darbdaviai arba kapitalistai išnaudoja darbininkus. Dažnai pats žmogus savo darbe negerbia šito principo, nes pavyzdžiui, dirba be atodairos ir stengiasi pats užsidirbti kuo daugiau pinigų ir susikaupti kuo daugiau turtų, nepaisydamas nei savo sveikatos, nei savo santykių, nei savo šeimos. Tai čia pirmiausia pats žmogus savo atžvilgiu šitą principą pažeidžia.
Tai aktualu tikrai ir Lietuvoje. Girdėjau, kad yra diskutuojama Seime dėl darbo kodekso pataisų ir padaryta darbdavių apklausa, kuri sako, kad 90% darbuotojų yra pasirengusių dirbti viršvalandžius tam, kad daugiau uždirbtų, tam, kad dar daugiau gautų pinigų ir turbūt, jeigu pasiūlytų darbdavys dar aukštesnį atlyginimą, dirbtų dar daugiau kartu irgi, kaip labai puikiai sakote, pažeisdami ir patys šitą principą.
Na, tas troškimas jau konkretus, va, mūsų žmonių troškimas daugiau dirbti gal kartais kyla iš nepritekliaus, tai čia ne visada turbūt gali juos apkaltinti materializmu, nors negali atmesti ir to aspekto, nes iš tiesų kiti dirbtų ir dar daugiau, nors jau jiem ir dabar pakanka. Bet čia pats palietei naują tokį aspektą, kurį turbūt irgi reiktų paminėti ir išnagrinėti. Po terminais darbas ir kapitalas slepiasi ne tik tai žmogus ir daiktai, bet šitie du terminai nuo 19 amžiaus yra naudojami ir dviem grupėm apibrėžti. Kapitalas reiškia kapitalistai arba darbo priemonių savininkai arba tiesiog darbdaviai, o tuo tarpu darbas yra darbininkai, tie, kurie samdosi ir dirba už didesnį ar mažesnį atlygį. Kaip minėjau, 19 amžiui šitas santykis tarp darbdavių ir darbininkų iš tiesų buvo sunkus ir todėl ir bažnyčiai teko įsikišti į šitą sritį ir pasisakyti, taip gimė socialinis bažnyčios mokymas. Taip pat ir kiti mąstytojai nagrinėjo šitą darbdavių ir darbininkų santykį, sakykime, komunizmo filosofija ir ideologija taip pat buvo susitelkusi būtent į šito klausimo nagrinėjimą ir matė santykį tarp darbdavių ir darbininkų kaip konfliktą, kaip neišvengiamą konfliktą. Jis iš tiesų tuo metu toks ir buvo, reikia tą pripažinti, kad dažnai jis tuo metu buvo konfliktiškas dėl to, kad nebuvo gerbiamos elementarios darbininkų teisės. Tačiau, ką komunizmo ideologai padarė neteisingai, tai jie tą matė ne kaip tam tikrą laikiną pasiekmę arba žmonių pasirinkimų pasiekmę, bet kaip užprogramuotą konfliktą, kad šitas santykis tarp darbdavio ir darbininko, tarp mokančiojo algą ir dirbančiojo, negali būti kitoks, kad jis visada bus tik tai neišvengiamas konfliktas. Ir reikia pripažinti, kad nors išsivadavom iš komunizmo, tačiau mūsų žmonių galvose labai dažnai dar toks santykis lieka. Lieka supratimas, kad darbininkai ir darbdaviai yra priešai. Ir dėja, reikia pripažinti, kad nemažai darbdavių darbininkus iš esmės laiko priešais ir iš anksto jais nepasitiki ir galbūt net ir galvoja, kaip juos apsukti arba kaip pasididinti savo kapitalą išnaudojant darbininkus, bet lygiai taip pat ir darbininkai labai dažnai iš anksto neigiamai žiūri į darbdavius, tik tai kaip į tokius, kurie sėdi ant maišo pinigų ir laukia, kaip čia dar daugiau prisiplėšti ir juos išnaudoti. Ir jeigu yra tokios iš ankstinės nuostatos, tai paprastai šitas santykis ir liks konfliktiškas.
Galbūt kai kuriais atvejais iš tiesų tas santykis toks ir yra tas konfliktiškas, nes labai gerą dalyką pasakėte, tikrai pasiklausius radio laidų arba paskaičius straipsnių, labai dažnai gali išgirsti darbuotojų nusiskundimų savo darbdavių, kurie esą tik išnaudoja ir žmogui iš to jis yra priverstas tada, arba kai kuriuose laidose būdavo paskambina čia ir į Marijos radiją sako, esu priverstas nusukti kažkaip tai, apvogti tą patį darbdavį, kadangi jis man pilnai nesumoka atlyginimo, vėlgi turbūt įvairios irgi tokios socialinės įtampos. Ką daryti? Koks galėtų būti sprendimas?
Iš tiesų žmonių patirtys yra labai asmeniškos ir labai kompleksiškos, tai tas konfliktas kartais yra įtakotas dėja tokios gyvenimo patirties, kokia jinai yra, kai kada gal mokesčių sistema nelanksti arba darbo kodeksas gal iš tiesų keistinas, bet tai yra tik žinoma išorinės aplinkybės ir nereiktų visos kaltės suversti ar valdžiai, kuri įstatymų gerų neišleidžia ar mokesčių sistemos nesutvarko. Nes visgi didesnė dalis turbūt šito santykio tarp darbdavių ir darbininkų priklauso nuo pačių žmonių, nuo jų pačių apsisprendimo. Pavyzdžiui, tai, ką siūlė popiežiai nuo pat socialinio bažnyčios mokymo atsiradimo pradžios. Tai sakė, kad darbas be kapitalo negali ir kapitalas be darbo taip pat negali. Reiškia, šitos dvi grupės, darbdaviai ir darbininkai, jie turi matyti vieni kitus kaip bendra darbius, o ne kaip priešus. Ir tik tokiu būdu tas konfliktas gali būti teigiamai išspręstas. Nes, pavyzdžiui, komunizmas irgi matė šito konflikto sprendimą, bet matė vienintelį sprendimą. Darbdavių klasė turi būti sunaikinta ir turi būti įvesta proletariato diktatūra, reiškia darbininkų diktatūra. Tik tada pasaulis bus teisingas ir tik tada šitas konfliktas bus išspręstas. Ir žinom, kuo tai baigėsi istorijoje, kokį galą šitie bandymai priejo. Tuo tarpu popiežiai sako, reikia bendradarbiauti, reikia vienas kitą matyti kaip bendradarbį. O jeigu matai vienas kitą kaip bendradarbį, jeigu bandai suprasti ir kito žmogaus situaciją, lietuviškai turim žodį įsijausti, tai tada kartais gali suprasti ir kodėl, pavyzdžiui, darbdavys tau nesumoka viso atlyginimo, nes gal jį tikrai slegia mokesčių našta ir gal pačia įmonė yra blogai. Darbininkai kartais įsivaizduoja verslininkus kaip ant pinigų maišų sėdinčius turtuolius, kurie su niekuo negali dalintis. Gal ir yra tokių verslininkų, tačiau reik pripažinti, kad nemažai verslininkų yra patys pasiėmę paskolas, kad sukurtų darbo vietas tiems darbininkams. Už tai juos reikia gerbti, nes ačiū Dievui, kad yra dar žmonių, kurie bando čia Lietuvoje sukti verslą ir dėl to matyti Lietuvos ekonomika dar gyva. Taigi darbininkai, manau, turėtų su pagarba ir supratimu žiūrėti į darbdavius, lygiai kaip ir darbdaviai su pagarba ir supratimu žiūrėti į darbininkus ir žinoti, kad žmogus gali nedirbti ne tik iš tingėjimo arba dėl to, kad sukčiauja, bet gal jis negaluoja, gal jam šeimoj blogai, yra įvairiausių žmogiškų priežasčių, kurie tą žmogaus darbingumą tikrai mažina ir tą dalyką irgi turim visi suprasti.
Tas turbūt suvokimas, kad sėdime vienoje valtyje, yra esminis šiame klausime. Suvokimas, kad jeigu yra gerai darbininkui, jeigu stengiuosi dėl darbininko, dėl darbuotojo, vadinasi, gerai seksis ir verslas. Vėlgi atvirkščiai, kuo labiau gerbsi savo vadovą, kuo labiau stengsisi, tai tuo ir tau pačiam bus geriau. Vienoje valtyje esame visi ir mums turi rūpėti tie mūsų bendrieji namai, kaip dabar popiežius Pranciškus savo, jau savo socialinėje enciklikoje yra parašęs.
Dar prieš tos temos pridėčiau tokį pastebėjimą, nes pats užkabinai labai įdomią šalutinę temą. Iš tiesų tai verslas jau seniai yra supratęs, kad kreipti dėmesį į darbininkus žmogišką prasme yra ne tik dora, bet ir apsimoka. Ir kad investuoti į darbininką, į jo žmogišką gerą savijautą, į jo išsilavinimą, paskui galų gale neša pelno ir to paties pelno įmoniai. Ir tokiu būdu verslas atrado ilgainiui, ką bažnyčia jau seniau sakė, kad žmogus yra pagrindinis darbo resursas, pagrindinis kapitalas, taip sakant, ir egzistuoja netgi toks terminas – žmogiškasis kapitalas, kuris reiškia ne tik žmonių skaičių, bet ir jų išsilavinimą, ir jų norą dirbti, ir jų motivaciją, ir jų išradingumą ir kūrybiškumą darbe, kas paskui galų gale daugina ir tą patį tos įmonės kapitalą.
Tai verslininkai suprato, o darbuotojai ar tai suprato? Ar reikalauja darbuotojai ne vien tik tai didesnio atlyginimo, bet sako, pasitenkinsiu mažesnio atlyginimo, bet tegul mano įmonė būna visuomenėje gerbiama, tegul pats jausiuosi žmogumi, bet ne mašina, tegul man bus užtikrintos geresnės sąlygos, ar mokymai papildomi, ar kažkokios lengvatos.
Aš manau, kaip ir visur yra įvairių žmonių ir manau, kad kai kurie darbuotojai tikrai tą supranta ir to siekia. Aš esu pats asmeniškai sutikęs žmonių, kurie pakeitė darbą ir pasirinko mažiau apmokamą darbą, bet tą darbą, kuris teikia jiems patiems pasitenkinimą, kur yra geri santykiai, kur yra erdvės jiems kleistis žmogiškai, tai visgi yra žmonių, kurie supranta gražios, geros žmogiškos darbo aplinkos vertę.
Tegul ir toliau darbuotojai su darbdaviais bičiuliaujasi, o mes prisimindami ir tikrai suprasdami, kad esame visi kartu atsakingi už pasaulį ir esame toje vienoje valtyje, kur esame vieni už kitus atsakingi, mes eisime tolyn prie kitos temos, prie globalizacijos temos, prie tos temos, kuri atrodo galbūt labai baugiai, atitolusi šiek tiek nuo mūsų tokio realaus gyvenimo, bet netrukus po muzikinės pertraukėlės pamatysime, kad iš tiesų ši globalizacija yra kiekvien iš mūsų palietusi. Ir tai nėra vien tik tai politinis dalykas.
Jūs girdite Marijos radiją.
Galbūt ją suėdė žvėris. Ir tik tai medžiai žino, kur jie ras. Tad pukinį šiandien gėris. Kasgi gali, kasgi gali čia suprast.
Bičiuliai, grįžtame į Marijos radijo studiją Vilniuje. Čia UCAT katekizmo komentaro laida. Studijoje kunigas Mykolas Otničenka ir kunigas Žydrūnas Vabolas. Pirmoje mūsų laidos dalyje, draugė su kunigu Žydrūnu, kalbėjome Jono Pauliaus II suformuluotą darbo arba žmogaus pirmenybės prieš kapitalą arba pirmenybės prieš daiktus terminą. Supratome, kad esame visi kartu vieni su kitais susiję ir tai, kas rūpi žmogui, tai, kas rūpi darbuotojui, turi būti aktualu ir jo darbdaviui ir atvirkščiai, nes siekiame visi bendro tikslo ir bendros gerovės. Bendros gerovės, bendro tikslo susiejimo ryšiais yra įvardyjamas ir kitas terminas – globalizacijos terminas. Globalizacija, atsiverčiau paprastą Wikipediją pasižiūrėti, kas tai yra globalizacija. Apibrėžimas tiesiog kalba, kad globalizacija yra toks aspektas, kuris nusako terminas tam tikrus pasaulinius ryšius, kurie nuolat stiprėja ir intensyvėja. Ir kai kas palaiko tuos ryšius, pasaulinius ryšius, kai kas prieš juos kovoja. Ir įdomu būtų sužinoti, koks yra bažnyčios požiūris į globalizaciją. 446 jaunimo katekizmo paragrafas sako, kad pirmiausia globalizacija nei geras, nei blogas dalykas, o tik tikrovės, kurią reikia įgyvendinti apibūdinimas. Ir katekizmas pateikė popiežiaus Benedikto XVI mintį, jog globalizacija prasidėjo pirmiausia ekonomiškai pažengusiose šalyse ir įtraukė visas kitas ekonomikas. Tai yra pagrindinė priežastis, kuri leido regionams įveikti atsilikimą ir globalizacija suteikia didžiulių galimybių. Tačiau, sako popiežius Benediktas, jeigu nėra vadovaujamasi meilės tiesoje, šis globalizacijos postumis gali pridaryti negirdėtos žalos ir gali vietoj vienijimo suskaldyti žmoniją. Na, kunigė Žydrūnai, apie globalizaciją turbūt daugiausia kalbama pirmiausia kaip apie tokią politinę globalizaciją, kaip apie tautų šeimą, tarptautinę bendruomenę, žinome įvairias tarptautinės organizacijas, į kurias ir Lietuva yra įsijungusi, bet apsižiūrėjęs save, pažvelgęs į savo aprangą, į savo klausomą muziką, į savo valgomą maistą, pagalvau, kad esu giliai įbridęs į globalizacijos liūną, nes turiu Adidas sportbačius, klausausi vakarietiškos muzikos, mėgstu picą ir sekmadieniais prie pietų stalo paprastai būna raudono vyno, kuris yra toks turbūt gero gyvenimo ženklas. Ar tai globalizacijos elementai?
Ir tai yra globalizacijos elementai ir matyt per šituos elementus globalizacija patiria pirmiausia šio katekizmo tikslinė grupė, tai yra jaunimas. Nors tu teisingai pastebėjai, kad globalizacijos yra įvairių aspektų ir turbūt tas pirmasis aspektas yra politinis. Ir kas žina, ar politinė globalizacija iš pradžių pasireiškė teigiamai, nes kažkuria prasme globalizacijos apraišką galėtume turbūt vadinti ir pasaulinius karus 20 amžiui vykusius, kurie dėja buvo pasauliniai, reiškia globalūs. nes didelė pasaulio dalis į juos buvo įsijungusi, bet žinoma, tai nebuvo labai gera ir teigiama globalizacijos apraiška. Bet taip, globalizacija turi įvairius sluoksnius arba yra įvairių pobūdžių, tai yra politinė, kaip pats paminėjai. Įvairios tarptautinės organizacijos egzistuoja, ne, įvairios tarptautinės problemos sprendžiamos tarptautiniu lygiu. Tas tikrai labai svarbu ir labai skatintinas dalykas. Štai turbūt paskutinė tokia didžiausia, didelį rezonansą sukėlusi, didelį atgarsį turėjusi konferencija buvo Paryžiaus konferencija klimato kaitos klausimais. Nes klimato kaita yra pasaulinis dalykas ir atskiros valstybės jo tikrai neišspręs. Šitą problemą turi spręsti visos tautos susitelkusios draugėn, taigi jos yra šia prasme ir priverstos politiškai globalizuotis. Tačiau paminėjai ir kitus globalizacijos aspektus. Globalizacija yra ekonominė, nes, kaip sakei, nešioji džinsus, nešioji sportbačius, ant kurių turbūt užrašytas kažkokios firmos priklausančios Vokietijai arba Amerikai pavadinimas, bet pagaminti jie tikriausiai Kinijoje arba Tailande arba dar kur nors. Klausaisi muzikos per radio centrą, kurio užrašytas japoniškos firmos pavadinimas, bet jinai tikrai kur nors Korėjoje pagaminta tą radiją. Taip kad iš tiesų egzistuoja žinomi prekių ženklai po visą pasaulį, paplitusios tam tikros mados ar technologijų ar drabužių. Tai yra ir ekonominė globalizacija, ir galima sakyti ir kultūrinė iš tiesų, kadangi, kaip minėjai, klausomės įvairių šalių muzikos, žinome papročius, galime nuvažiuoti į tas šalis pasižiūrėti arba patys patirti tuos įvairius dalykus, juk globalizacijai labai padeda ir stipriai priekin pažengęs transportas, jeigu anksčiau į kitą pasaulio pusę reikėdavo keliauti kelis mėnesius, tai dabar per kelias valandas arba daugiau daugiausia per parą gali tikrai atsidurti kitoj žemės rutulio pusėj. Ir tai yra irgi globalizacijos vienas iš aspektų.
Tai turbūt labiausiai prasidėjusi kaip tokia politinė globalizacija, šiandien mums arčiausiai kūno yra štai būtent ta ekonominė, kultūrinė tokia globalizacija, kurią mes kiekvieną dieną pajaučiame.
Na ir gal dar informacinė globalizacija, nes vėlgi va, radio pagalba, ar dabar jau ir interneto pagalba, tiesiog gyvai gali žinoti, kas vyksta kitoj pasaulio pusėje, vos ne tą pačią minutę ar kitą minutę. Ir ta informacijos klaida, apsikeitimas, informacija, žinios iš viso pasaulio, jos iš tiesų mus globalizuoja, nes kai kas nors baisaus įvyksta Briuselyje, kaip pavyzdžiui sprogdinimai oro uoste ar metro stotyje, tai mes imame tuo labiau rūpintis negu tuo, kas vyksta pas mūsų kaimynus. Nes pas mūsų kaimynus gal tuo metu viskas gerai, o štai ten žmonės kenčia. Ir tai iš tiesų globalizuoja tas žinojimas, ta galimybė sužinoti, ar geras, ar blogas naujienas tikrai globalizuoja. Bet kaip čia buvo pasakyta labai teisingai, tai globalizacija nėra nei geras, nei blogas dalykas.
Nors turbūt turi ir gerų, ir blogų aspektų. Taip, nes užsiminėte apie japonišką, pavyzdžiui, japonišką muzikinį centrą, kuris yra galbūt pagamintas vaikų rankomis, išnaudojant galbūt žmonės, pagamintas kokiame trečio pasaulio šalyje. Ne, turbūt irgi yra tų aspektų įvairiausių.
Taip, taip, iš tiesų, tai kalbant apie aspektus, jų tikrai daug ir gerų, ir blogų, štai šitam pačiam katekizmo numeryje pažymėta, kad globalizacija leido kai kuriems regionams įveikti atsilikimą ir suteikė didžiulių galimybių. Tai geri globalizacijos aspektai, kad mes keičiamės ir daiktais, ir išradimais, ir vieni kitus praturtinam įvairiausiais dalykais. Galų gale netgi turim draugų, turbūt ir pats, ir aš turiu draugų ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Ryšiai su užsieniuje gal kartais būna ir reti, bet jie sukuria tokią vat bendrystės atmosferą tarptautiniu mastu. Esu kažkada girdėjęs labai įdomią mintį, kodėl, pavyzdžiui, tam tikri regionai, kaip ta pati Europos Sąjunga, labai skatino studentų mainus. Reiškia, tam tikrą globalizavimąsi. Nes tai yra kelias į visuomeninę taiką, tai yra taikos stiprinimas, kadangi jeigu kažkada tarp tų šalių kils kokia nors politinė įtampa, tai visuomenėje ta įtampa gal bus mažesnė, nes vienas studentas iš to šalies bus studijavęs kitoje ir turės asmeniškų pažįstamų toje šalyje. Ir tada jis, pažindamas asmeniškai žmonės, visiškai kitaip vertins politiniuose sluoksniuose arba informacijos šaltiniuose randama vienkryptė informacija. Tai va, tai tas globalizacijos aspektas yra tikrai teigiamas, nes jis stiprina ryšius, stiprina taiką. Bet, kaip pats paminėjai, globalizacija turi ir tokių neigiamų aspektų arba pasekmių. Tie neigiami aspektai gali būti, pavyzdžiui, monopolizacija tiek kultūroje, tiek ekonomikoje. Tikiuosi, mūsų klausytojai puikiai žino, kas yra monopolis. Tai yra pirmos vietos užėmimas ir vienkryptiškumo atsiradimas. Monopolizacija, sakykime, ekonomikoje, ar ne, jinai naikina, pamažu naikina mažus gamintojus ir kartu įvairių gaminių įvairovę. Nes jeigu, sakykime, į kažkokią šalį, kuri turtinga savo kavos kultūra, ateina tarptautinė kompanija, kuri verda kavą vienu būdu, tai pamažu maži gamintojai, maži kavos barai išnyksta ir lieka visur, reiškia, vienodas tik tai būdas tą kavą virti ir tą kavą vaišinti. Arba ta pati monopolizacija kultūroje. Gal ir gražu pasiklausyti vakarietiškos muzikos, bet labai dažnai kai kurie žmonės tik tą muziką ir pažįsta ir nebemoka nei savos muzikos, nei kaimynų muzikos, o tik tai vien kažkokią pop muziką, kuri tuo metu yra populiari. Reikia pripažinti, kad globalizuojasi taip pat ir tam tikros antivertybės arba neigiami dalykai, nes deja, tautos viena kitai perduoda ne tik gražius dalykus ir gerus išradimus, kurie pagerina gyvenimą, bet ir tam tikras antivertybės. Popiežius emeritas Benediktas XVI, pavyzdžiui, savo enciklikoje Caritas in Veritate, netgi išdrįsta kritikuoti tokį dalyką kaip turizmą, tam tikrus jo aspektus, kadangi sako, kad žmonės nuvažiuoja į kitą šalį ir jie pasinaudoja. Nu, jis turi galvoje, žinoma, ir labai neigiamas turizmo apraiškas, kaip pavyzdžiui, sekso turizmą vadinama. Bet nuvažiavę į šalį, žmonės jie pasinaudoja. Tik tai nusiperka kažkokias paslaugas, bet neįvyksta žmonių susitikimas. Neįvyksta susitikimas su šalimi, su kultūra, su kitais asmenimis, nesistengiama pažinti vietos papročių, nesistengiama pažinti žmonių mąstymo, bet reikalaujama, kad nuvažiavus, kad čia būtų tokie patys standartai, kurie yra mano šalyje, ne, kad aš būčiau taip aptarnaujamas, kad aš turiu gauti tokius daiktus ir tas yra tam tikra prasme neigiamas dalykas.
Čia net noriu šitoje vietoje ir kaip tik ir pacituoti popiežių Benediktą XVI, jūsų minėtą Caritas in Veritate, kuris sako, kad vis labiau globalizuota visuomenė mus padaro ne broliais, bet kaimynais. Nes nebėra broliškumo ryšių, stinga turbūt ir tokių motyvų išmokti dalintis, užjausti, rodyti tokį solidarumą, jaustis tarsi šeimoje, tai yra tik tai pasidaro tik tai kaimyniški santykiai.
Na, šituo sakiniu popiežius iš tiesų truputį kitą dalyką sako, jis sako, kad buvimas kaimynais nereiškia automatiškai buvimo broliais. Reiškia, kad pati globalizacija, pačios priemonės globalizacijai, kaip pavyzdžiui, informacijos priemonės arba galimybė nuvykti, jos tavęs dar automatiškai nepadaro broliu su kitu žmogum. Ta broliškumo žingsnį turi žengti pats. Šituo sakiniu popiežius turbūt netiesiogiai prieštarauja tiems, kurie įsivaizduoja, kad užtenka sukurti sąlygas ir tada visa kita vyks savaime. Tarsi bus komunikacijos priemonės ir žmonės komunikuodami ims ir susidraugaus. Arba bus galimybė vieni pas kitus nuvykti ir jie vieni pas kitus būtinai nuvyks su šypsena ir su rožėm. Bet mes žinom, kad vieni pas kitus labai dažnai vyksta su granatom ir su sprogmenimis kuprinėse. Tai šituo dalyku popiežius būtent šitą pasako. Na, o pratesiant, pavyzdžiui, tuos tokius diskutuotinus arba neigiamus globalizacijos aspektus, tai galima dar būtų pacituoti dabartinį popiežių Pranciškų, kuris kalba apie tą kultūros tokią monopolizaciją arba tam tikrų, nežinau, ar vertybių, ar madų globalizaciją ir mato kaip pavojų tokių vietinių kultūrų arba vietinių papročių išnykimą. Mes žinom, kad jo enciklika Laudato Si skirta ekologijos temai, bet jis ten paliečia ir kultūros temą ir netgi daro tokią įdomią paralelę, taip įdomiai palygina, kad sako, tam tikros kultūros ar gyvensenos išnykimas yra netgi didesnė žala negu tam tikros gyvūnijos rūšies išnykimas. Tai va, o dar vienas labai toks nelengvas globalizacijos aspektas, turbūt visgi neigiamas jos aspektas, yra tam tikrų standartų primetimas, tam tikro gerovės supratimo. Kai kada jis yra visai teigiamas, tačiau kai kada jis tampa visgi neigiamu, nes žmonės pradeda įsivaizduoti, kad jeigu jie neturės to paties, ką turi žmogus gyvenantis Amerikoje arba Vakarų Europoje, tai jie bus labai dideli skurdžiai ir jų gyvenimas bus labai prastas ir jie, žodžiu, beveik jau nebegali jaustis žmonėmis. Ir va ta tokia įsivaizduotos vertybės globalizacija, pertekliaus arba nereikalingų daiktų poreikio globalizacija, jinai, aš manau, tikrai irgi daro nemažai žalos ir žmonės pradeda norėti kažko, ko jiems tikrai nereikia, bet jie to pradeda norėti dėl to, kad kažkas kitas tą turi ir pradeda savo gyvenimą ir jo vertę vertinti pagal tai, kiek aš turiu ir kiek mano gyvenimas panašus į kažkieno kito.
Ir čia turbūt labai ir jaunam žmogui, ir nuo pat paauglystės jau prasideda ši mintis, kurią ką tik tikrai išsakėte, visada atsiranda klasėje, grupėje, draugų būryje kažkoks lyderis, į kurį reikia tarsi orientuotis, kuris nenešioja madingiausius džinsus ar klausosi per kokį nors išskirtinį imtuvą ir grįžta tiesiog paauglys namo ir sako, mama, tėti, man būtinai reikia to ir ne ko nors kito. Ne? Arba laikomi keistuoliais, turbūt universitetuose, gal šiais laikais jau truputėlį mažiau išsiskiriantys tokiu savo stiliumi, kuris, tarkim, būtų kažkoks senovinis ar kažkoks kitoks negu yra įprasta.
Taip, tai egzistuoja natūralus žmonių skirtingumas ir natūrali jų sąveika ir ta sąveika gali turėti ir gražių aspektų, bet jeigu kalbant apie šitą neigiamą standartų globalizaciją, ne, koks turi būti mano gyvenimo standartas, tai mes, pavyzdžiui, galim paliesti tokią šalutinę temą kaip gimstamumas. Dabar žmonės nenori, jaunos šeimos nenori susilaukti vaikų, kadangi mano, kad jiems neužteks priemonių, pinigų tuos vaikus aprūpinti taip, kaip jie tai įsivaizduoja. Ne? O tas aprūpinimas, tai turi būti visada geriausi drabužiai, naujausi džinsai, ten geriausias įsimokslinimas ir panašiai. Ir tada žmonės susilaukia tik vieno arba tik dviejų vaikų, kuriuos gali įsivaizduoti, kad aprūpins, nors tų vaikų galėtų būti daugiau ir jie galėtų paprasčiau gyventi, bet būti labai laimingi ir paskui tikrai prisidėti prie visuomenės gėrio. Bet va tie įsivaizduoti gyvenimo standartai, jie kartai žmonės sulaiko nuo atsiverimo gyvybei, nuo dosnumo šitoj srityje, netgi nuo, pavyzdžiui, noro tuoktis. Mes puikiai žinom, kad dabar, reiškia, galvojama, kad šeimą galima sukurti tik tai tada, kai tu jau turi namą, jau turi mašiną, jau turi sklypą, jau turi sodą ir žodžiu, turi turėti jau užsitikrinęs į priekį begalę tokių dalykų, kurių normaliai jaunas žmogus negali užsitikrinti. O tada jau, kai jis būna juos užsitikrinęs, tada jau tampa gana sudėtinga ir susirasti gyvenimo draugę. Ir jau sunku pasakyti, kad tai yra visam gyvenimui, nes paprastai pusė arba du trečdaliai gyvenimo jau būna praėję.
Jaunas žmogus dažnai griežia dantį, sakydamas, jog darbuotojai, darbdaviai labai dažnai prašo žmogaus, kuris turėtų patirtį. O jis sako, jaunas žmogus, iš kur gali turėti patirtį, ar ne, bet kalbėdamas apie santykius, jūs tai tikrai tai paliečiate, kad pats jisai nori pirmą turėti patirtį, gerą tą patirtį, o tada tik tai tuoktis ar įsipareigoti. Einant mūsų laidai pabaigą, kunigė Žydrūnai, pasidžiaukime, ką gero mums duoda globalizacija, kuo galime šiandien, jaunas žmogus, kiekvienas žmogus, kuo galime džiaugtis? Ką tokio savo gyvenime matote, be ko jau atrodo šiandien nebeįsivaizduojate, be ko galėjote anksčiau gyventi arba svajoti?
Na, aš tikrai džiaugiuosi tuo, kad esame laisvojo pasaulio dalis. Čia iš dalies globalizacija, iš dalies, žinoma, mūsų teigiamų, mūsų šalies istorijos pasikeitimų pasekmė, bet kai aš prisimenu savo vaikystę, mano tėvelis yra kilęs iš Dzūkijos ir kai viešėdavau pas senelius kaime, ten nebuvo labai toli nuo Lenkijos sienos, ten netgi tas paprastas tarybinis televizorius rodydavo Lenkijos televizijos laidas, bet mes net nesvajojom nuvažiuoti į Lenkiją, nors tai buvo komunistinė šalis, socialistinė, bet mes net nesvajojom ten nuvažiuoti už tų 40 km, nes tai buvo, nu, tiesiog kažkas neįmanomo. Ir kai po nepriklausomybės aš galėjau patirti tą grožį važiuoti po pasaulį, ne, susitikti įvairių žmonių. Paskui man teko malonė studijuoti Romoje, išmokti dar vieną kalbą, be tų, kurias jau mokėjau, susirasti draugų, susipažinti su įvairiais žmonėmis, pasikalbėti apie jų tikėjimo supratimą, apie jų mąstymą. Tai tikrai buvo gražus globalizacijos aspektai, o šiaip jau būdami katalikai, mes esam turbūt seniausi globalizacijos atstovai, kadangi žodis katalikiškas, kaip žinom, reiškia visuotinis. Ir aš pamenu vieną iš savo pirmųjų patirčių, būdamas klierikas, turbūt po trečio kurso, pirmą kartą viešėjau Vokietijoje ir dalyvavom mišiose, kurias pusiau supratom, kadangi vokiečių kalbos žinios buvo tokios šiaip sau, bet po mišių buvo sugėduota Salve Regina, kurią aš visų balsų gėdojau ir supratau, kad aš esu tos pačios katalikų bažnyčios narys ir kur be nuvažiavęs, netgi nesuprasdamas kalbos, galiu dalyvauti mišiose, galiu melstis su žmonėm ir netgi rasim maldų, kurias galėsim kartu sukalbėti arba pagėdoti.
Dėkojame Viešpačiui tikrai, kuris suvienė mus visus. Ačiū visiems jauniems ir jaunos širdies bičiuliams, kurie klausėte šios laidos. Su jumis šią valandėlę buvo kunigas Žydrūnas Vabolas ir aš kunigas Mykolas Sotničenka. Sudie.